Milí posluchači, právě je před námi 8. kapitola Matoušova evangelia. Posledně jsme si z ní přečetli první verš a všimli jsme si, že je vlastně návratem k předchozímu úseku, který jsme četli v předchozích kapitolách. Když sestoupil z hory, šly za ním veliké zástupy. Tato kapitola vypráví o tom, co následovalo, když lidé vyslechli to zvláštní kázání nahoře. Vypráví o 6 zvláštních zázracích Pána Ježíše. Doktor McGee se domnívá, že pořadí, v jakém jsou nám zde ty jednotlivé zázraky uvedeny, není prostě chronologické, tedy tak, jak šly ty události časově za sebou, ale že to uspořádání je především logické. Nebeský král totiž po vyhlášení svých zákonů ve formě kázání nahoře nyní představuje svoji moc, svoji autoritu v různých oblastech. Když sestoupil z hory, šly za ním veliké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Všimněme si, že Pán Ježíš sestoupil z hory. A když vidíme první verš tohoto příběhu, nutno říci, že sestoupil opravdu do nížin. Sestoupil do hlubin lidské bídy. Kromě toho, že malomocenství bylo a dosud je strašlivou nevyléčitelnou chorobou, obrazně v písmu tato nemoc symbolizuje hřích. Malomocenství, lepra, to byla nejodpornější a nejodpudivější nemoc, jakou lidé té doby znali. Navíc to byla nemoc, pro jejíž vyléčení lidé neměli naději. S takovýmhle člověkem se setkává Pán Ježíš a slyší od něho zvláštní větu. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Nevím, jestli jste nad tím přemýšleli, milí přátelé, ale tahle věta v sobě skrývá víc, než se může na první pohled zdát. Ano, nejprve je z ní vidět, že tento malomocný člověk má víru. Je vidět, že Pánu Ježíši přisuzuje moc k uzdravení. Moc, jakou nemá nikdo jiný z lidí. To je první veliká věc, kterou tento těžce postižený člověk bez lidských nadějí dává najevo. A to druhé, co může být překvapivé, je podmíněnost této jeho žádosti. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Jinými slovy, tenhle člověk vidí Pána Ježíše jako svrchovaného pána, který se svrchovaně rozhoduje. Rozhoduje se, zda to či ono udělá nebo neudělá. Tento člověk tedy vlastně připouští, že jeho žádost nemusí odpovídat vůli páně, i když jde o takovouto závažnou věc v jeho životě. Kdo z nás dokáže svoji vůli opravdu podřídit vůli páně? Ptá se nás náš učitel. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Víte, co by se stalo, kdyby se toho malomocného dotkl někdo jiný? Inu, mohlo by se jednoduše stát, co se stávalo velmi často, že by se sám touto děsivou chorobou nakazil. Rozhodně by však nešlo o uzdravení. Pán Ježíš se tohoto člověka dotkl. Nevím, jestli si vůbec dokážeme představit, jaký byl život malomocného člověka v té době. Doktor McGee si představuje, že tento muž jednou třeba oral na poli nebo někde jinde pracoval a najednou si všiml nějakých pupínků třeba na ruce. Přišel domů, ukázal to manželce, pohledali nějaký olej, pomazali postižné místo a druhý den se muž zase vydal za prací. Tak to šlo možná pár dnů, ale postižená ploška na místo, aby se zahojila, zčervenala nebo dokonce zbělela, rozšířila se a bylo jasné, že ani ten nejlepší olej nepomáhá. Muž se tedy vydal ke knězi, který jej na 2 týdny izoloval, aby se ukázalo, oč jde. Nemoc se za tu dobu ještě více rozšířila a prokázala typické znaky malomocenství. Kněz tedy konstatoval, o jakou nemoc se jedná, a postiženému už nedovolil ani, aby se vrátil domů, aby objal a políbil svou manželku, nebo aby vzal na ruce své dítě. Pokud se svojí rodinou nebo vůbec s kýmkoliv dále komunikoval, pak jen na dálku. Když mu přinášeli jídlo na určité místo, museli je položit a odejít opodál. A kdyby se k tomuto člověku někdo chtěl přiblížit, on měl hlasitě volat: nečistý jsem, nečistý. Takový člověk je tu nyní před námi na naší scéně spolu s Pánem Ježíšem. Z toho způsobu, jak tento člověk oslovuje Pána Ježíše, můžeme soudit, že byl už možná se svou situací jaksi smířen, ale přesto vyznává svou důvěru Pánu Ježíši. A tak tu dochází k něčemu neslýchanému. Pán Ježíš se dotýká malomocného. A namísto, aby se sám nakazil, malomocný je v tu chvíli uzdraven. Z toho, co jsme si právě vykreslili o údělu malomocných, je zjevné, že tento člověk nebyl jen fyzicky uzdraven, ale současně s tím byl vrácen své rodině, byl vrácen vůbec mezi lidi, byl vrácen do normálního života. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tomu Ježíš pravil: ne abys někomu o tom říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. 4. verš v 8. kapitole. Z Markova záznamu tohoto příběhu se dozvídáme, Marek 1:45, že tento dříve malomocný člověk nebyl schopen udržet tuto zprávu ve svém srdci nebo ve své rodině, ale že ji rozhlásil či přímo vykřičel, kde jen mohl. Výsledkem pak ovšem bylo, že Pán Ježíš nemohl jít veřejně do města, a tak musel zůstat venku a pohybovat se na opuštěných místech. V dalším textu si čteme, že Pán Ježíš se vrací do města Kafarnaum. Marek upřesňuje, že to s ohledem na chování toho uzdraveného dříve malomocného bylo možné až po několika dnech. Když přišel do Kafarnaum, 5. verš 8. kapitoly Matouše, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně se trápí. Jsem si téměř jist, povídá náš vykladač, že tento setník slyšel o uzdravení toho malomocného. Proto přichází k Pánu Ježíši se svou prosbou a se svou nadějí. Setník byl z pohledu židovského náboženství pohan. Byl to římský voják. Ovšem nebyl to jen tak obyčejný římský voják. Lukášův záznam nám říká, že tenhle člověk vybudoval židovskou synagogu. A to je co říci. Z toho můžeme soudit, jaký měl asi postoj nejen k židovskému národu, ale také k Hospodinu, k živému Bohu Izraele. Takovýhle člověk tedy přichází za Pánem Ježíšem s prosbou, kterou bychom zřejmě očekávali. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně se trápí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Pokud bychom od toho setníka očekávali prosbu o uzdravení služebníka, asi těžko bychom na tu odkladnou reakci Pána Ježíše čekali tohle pokračování. 8. a 9. verš. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Setník zde hovoří o něčem, co bylo pro něho jakožto pro římského vojáka vyššího postavení úplně normální. V římské armádě, jak vidno, totiž nepřicházelo v úvahu, aby podřízený jakkoliv protestoval proti rozkazům svého velitele. A tuhle svoji každodenní zkušenost, tuhle svoji pozici vůči podřízeným vojákům, setník promítá na moc Pána Ježíše, na jeho autoritu, ve vztahu k nemoci tohoto svého služebníka. Setník totiž poznal, že pro Pána Ježíše je i nemoc, jen jako by to byl jeho podřízený služebník. Služebník, který prostě nemůže neposlechnout. Když to Ježíš slyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali. Amen pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 8:10 až 12. Pán Ježíš tu říká, že mnozí přijdou z východu i ze západu. Tím potvrzuje slova starozákonních proroků o tom, že kromě Izraele jako vyvoleného národa tu budou, anebo už jsou, mnozí další účastníci Božího milosrdenství. A přitom tento pohled na ty přišlé od východu i západu následuje za úžasnou pochvalou, kterou Pán Ježíš vyslovil tomuto římskému setníkovi za jeho víru. Rozumějme tedy, že víra je cestou k Bohu a nikoli třeba rodový původ nebo členství v nějakém společenství či v nějaké církvi. Pokud tedy tělesní synové či vzdálenější potomci těch jmenovaných, jimž bylo království určeno, čili potomci Abrahama, Izáka a Jákoba, nebudou Božímu slovu důvěřovat, pak se tím zbavují své šance. A závěr tohoto příběhu se setníkem je velmi prostý. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Pán Ježíš tedy v tuto chvíli prokazuje, že při použití své božské moci není závislý na nějakém rituálu. Není závislý na tom, co udělá. Není závislý na tom, zda se někoho dotkne, zda se nad ním bude modlit, zda bude říkat to či ono. Ale prokázal, že on je svrchovaný a že může i služebníka tohoto důvěřivého setníka uzdravit na dálku, aniž ho vidí, aniž se ho dotýká. Třetí zázrak Pána Ježíše podle Matoušova záznamu je popsán velmi prostince jen dvěma verši, 14. a 15. Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. I vstala a obsluhovala ho. Ve srovnání s malomocenstvím anebo s ochrnutím se nám horečka či kralicky zimnice může zdát malým problémem. V naší době horečku pokládáme pouze za příznak nějaké nemoci, nikoli za nemoc samotnou. Ale ukazuje nám to, že Pán Ježíš byl připraven pomáhat i v takovýchto případech. Čtěme však Matoušův záznam dál. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých, i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Matouš 8, 16. verš. Dovolte, abych upozornil, že k Pánu Ježíši bylo přivedeno nebo přineseno mnoho posedlých a nemocných. Nejde tedy o pár nějakých ojedinělých případů. Z jiných evangelijních záznamů je nepochybné, že v okolí Pána Ježíše se pohybovali doslova tisíce lidí. McGee tedy konstatuje, že tisíce lidí byly uzdraveny, tisíce posedlých byly osvobozeny, tisíce slepých se mu dívali do tváře, tisíce hluchých pak naslouchali jeho slovům. Ten nespočetný zástup uzdravených lidí představuje hlavní důvod, proč protivníci Pána Ježíše nikdy nestavili jako předmět sporu otázku, zda Pán Ježíš lidi opravdu uzdravoval, zda ty jeho zázraky byly pravé. Jako jediná jim v rukou zůstala snad otázka, jak to dělal, jakou mocí, s jakou autoritou. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých, i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Matouš podle svého zaměření znovu cituje Starý zákon, aby potvrdil, že i tyto skutky Pána Ježíše byly ve shodě s tím, co o Mesiášovi Hospodinovým slovem říkali proroci. Tento 17. verš je citátem z Izajáše 53. kapitoly 4. verš. Je dosti pravděpodobné, že jste slyšeli o takzvaném uzdravování vírou, které provozují nebo spíš prosazují někteří současní věřící. Tito lidé se pro podporu svého chápání takového uzdravování snad nejvíce opírají právě o tento verš a říkají, že za naše nemoci už bylo odpykáno a proto jako boží děti nemusíme být prý nemocní. Vždyť Pán Ježíš nesl i naše slabosti a nemoci. Podívejme se však blíže na tento text z Izajáše 53. kapitoly a především na oprávněnost jeho průmětu do naší doby a do naší situace v tom smyslu, jak to dělávají tito novodobí uzdravovatelé, navrhuje náš doktor McGee. byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit, od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Tolik tedy Izajáš 53, verše 3 až 7. Z čeho jsme uzdraveni? Proč byl Pán Ježíš proklán? Proč byl zmučen? Pro naši nevěrnost, pro naše nepravosti, pro naše pobloudění. Blíže to vysvětluje také apoštol Petr, 1. Petrova, 2. kapitola, verše 24 a 25. On na svém těle nesl naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a živi byli spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Izajáš se ve svém proroctví vyjadřuje především k problému odpadnutí. Odpadnutí svého lidu od Hospodina. Vyjadřuje se především k problému hříchu a nepravosti tohoto lidu a ukazuje, že Mesiáš tento základní problém svrchovaně vyřeší. Když se bez předpojatosti podíváme na smysl toho textu Izajáše 53 jako na celek, je zřejmé, že jde o uzdravení z našeho pobloudění od Boha, že jde o uzdravení z našich hříchů. Pokud jde však o Mesiášovu úlohu, musíme na druhé straně konstatovat, že uzdravování rozhodně patřilo k průkazné moci Mesiáše. O tom není pochyb ani z Izajášova proroctví, ani z Matoušova záznamu, který si tu pročítáme. Ale opravňují nás tyto verše o Mesiášovi a o jeho působení, abychom si je přivlastňovali takovým způsobem, jak to dělají někteří současní uzdravovatelé? Mimochodem, také nová země zbavená kletby hřícha bude přímým důsledkem toho, co odpykal Kristus. A spousta dalších věcí, které se při jeho příchodu změní. Zatím však tuto novou zemi nevidíme. V této naší době, kdy hřích a Satan mají v rukou opratě života na této zemi, není ještě naplněno vše, co spočívá v díle Pána Ježíše. A tak jsem přesvědčen, že fyzické uzdravení není imperativ, rozkaz, který by z tohoto spasitelného díla Pána Ježíše plynul, vysvětluje doktor McGee. A k tomu dokládá novozákonní příklady významných božích lidí, významných služebníků Pána Ježíše, kteří nebyli zdraví, jak by měli být podle těch pravidel vyhlašovaných některými kruhy. Ku příkladu sám apoštol Pavel měl ve svém těle jakýsi osten, jak to vyznal Korinským. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. 2. Korinským 12, verše 7 a teď další. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova, Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Milí posluchači, je mi líto, že v tuto chvíli náš čas vypršel, takže si musíme slíbit, že se k této otázce na chviličku ještě vrátíme v našem příštím pořadu. Bůh vám žehnej.